Pagini de istorie.
Seara, domnilor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Astăzi, în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, vom vorbi despre un subiect care sper să vă intereseze. Vom vorbi despre relația dintre comunism și religie, dar, de fapt, poate și extindem discuția la relația între totalitarisme și religie. Am plăcerea să vă anunț că alături de noi este domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului nostru de radio. Bine ați venit, domnule profesor!
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație!
Așadar, comunism și religie, Marx spunea că religia este opiumul popoarelor, nu? Cam așa?
Da, așa spunea, numai că este foarte bine că avem o discuție puțin mai extinsă în seara asta, pentru că eu cred că ar trebui să vedem și relația ambiguă pe care regimurile totalitare au avut-o cu religie. Tocmai de asta regimurile totalitare au fost definite ideologiile totalitare ca religii politice. Deci relația este ambiguă pentru că de foarte multe ori în regimurile totalitare, liderul suprem,
vă referiți la totalitarismele secolului 20.
Evident, ideologiile radicale ale secolului 20, aici avem în vedere nazismul, stalinismul, dar și fascismul italian. Această relație ambiguă merită subliniată. Dincolo de faptul că, de fapt, aceste regimuri au avut și în general pot fi definite ca fiind antireligioase.
De ce?
Haideți să discutăm ceea ce ne frământă pe toți încă, sper, românii și experiența noastră comunistă, nu? Este vorba de regimuri care s-au definit sau plecând cu Revoluția Bolșevică și cu dimensiunea antireligioasă, cu ideea de a închide bisericile. Știm foarte bine ce s-a întâmplat și în România după venirea comuniștilor la putere. Toate lucrurile astea plecau de la dimensiunea ateea regimului. Dar lucrurile nu au fost atât de simple. După o fază stalinistă, după faza de instaurare a regimurilor comuniste, relațiile, să spun așa, s-au normalizat. Normalizarea având, acum am putea spune, ideea că s-a ajuns să se acomodeze puțin într-o anumită măsură regimul, mai ales în România, a decis că are nevoie de biserică.
Chiar și Stalin a decis că are nevoie de biserică.
Exact. Și atunci de asta am spus de la bun început că discutăm despre o relație ambiguă care cred că merită puțin analizată.
Despre celelalte două totalitarisme pe care cred că ar fi bine să le analizăm mai la începutul emisiunii, să ne concentrăm apoi pe comunism, ce părere aveți? Este o deosebire totuși între modul în care fascismul a tratat biserica și modul în care național-socialismul a tratat biserica.
Da, este adevărat. Acum, trebuie să ne uităm puțin și la cele două dimensiuni. Dimensiunea universală a Bisericii Catolice, care a impus ca Mussolini să aibă o altă atitudine față de Vatican, iar pe de altă parte este vorba de o dimensiune, o dublă problemă pe care o putem observa în Germania. Este vorba de această discuție despre protestantism și catolicism. Protestantismul tradițional are centru de putere în interiorul țării, pe când Biserica Catolică, prin această dimensiune universală, are centrul de putere în afară, vorbim despre Germania, în afara țării.
Hitler a chiar încercat să unească Biserica Protestantă și să-i dea un cap oarecum politic.
Sigur, pentru că asta ce înseamnă? Înseamnă că nazismul, ideea era să controlezi centrul de putere religios aflat în țară și asta s-a întâmplat și cu bisericile ortodoxe autocefale, de fapt, în perioada comunistă, dacă ne uităm. Dar revenind la cele două, la nazism și fascism, arată o diferență între modul în care Mussolini până la urmă a ajuns la o formă de înțelegere și dimensiunea pe care Hitler a cumva un tratament diferit în ceea ce privește protestantismul tradițional și privește atitudinea față de Biserica Catolică.
Cu compromisuri de ambele părți.
Compromisuri de ambele părți.
pentru că până la urmă cel mai puternic adversar, dacă putem să o numim așa, lui Hitler în Germania a fost tot Biserica Romano-Catolică, care însă a acceptat în mare parte deciziile politice ale stăpânului Reichului, a protestat doar izolat prin câțiva episcopi. Cred că primul protest mai important a fost în legătură cu eutanasierea bolnavilor mental, care a ajuns cumva să nu poată fi evitată în predici, și atunci câțiva episcopi și-au spus cuvântul, unul mai ales, dar până la urmă compromisul a existat.
Dar în același timp trebuie să ne gândim și la această dimensiune pe care un Lichaj este mult mai vizibilă în ceea ce privește nazismul, ideea de religie politică. Toate elementele care aparțin unei religii sunt la un moment dat înglobate în ideologia de masă, și în această ideologie de masă Partidul Unic Național Socialist, NSDAP, un Național Socialist, și Deutsche Arbeiterpartei, asta este interesant, un partid care pleacă cu numele de Deutsche Arbeiterpartei, Partidul Muncitorești German, și apoi se mută de la stânga la dreapta prin adăugarea Național Socialist, și care de fapt copiază ritualul. Și germanii naziști au pus un accent deosebit pe ritual, steaguri, uniforme, știți, asta le spun și studenții mei, uniformele desenate de Hugo Boss. Este vorba de ritual, acele defilări, torțe, toate lucrurile care țin la un moment dat și ne duc cu gândul și la formele de manifestare al unui cult religios. Deci această dimensiune a religiei seculare, a religiei politice, este importantă, și asta arată și de fapt dimensiunea ambiguă și mai degrabă accentele antireligioase pe care le-a avut, pentru că liderul suprem, Führerul, de fapt trebuia să ia locul.
Trebuia venerat ca un, exact, ca un, cum să spun, trimis al providenței.
Exact.
Da, fiindcă ați vorbit de Hugo Boss, hai să-l adăugăm și pe Speer, că și el avea valoare, dacă tot vorbim despre
Făclii. Nu, am vrut doar să spun că e ceva care, sigur, un element care îi amuză la un moment dat, sigur, trecând de această grozăvie a nazismului și holocaustului și tot faptul că, într-adevăr, uniformele erau foarte bine făcute. Și, sigur, Hugo Boss a trebuit să dea foarte multe explicații după sfârșitul cel de-al doilea război mondial.
Da, iată că și, cum să spun, priceperea artistică până la urmă te conduce la rezultate contestabile. Da, mă gândeam la Himmler și la un fel de ordin în care voia el să transforme SS-ul, cu ritualuri, cu deconsacrare, cu...
Asta ne arată foarte mult această forță de atracție a ritului, a cultului, modul în care de fapt, și este mult mai sigur că sunt elementele acestea, le putem vedea și în fascismul italian, dar acolo este mai mult legătura cu Roma antică, pe când la nazism este foarte clar atracția pentru ritual, pentru uniformă, pentru toate aceste aspecte, este exterior acest aspect al ritualului, care a atras foarte, foarte mulți adenți în perioada de creștere a partidului nazist, perioada de întărire, și asta până la venirea la putere în 33 a lui Hitler.
Acum Mussolini se origina într-un stat, în cel mai puternic stat al lumii, nu, Imperiul Roman, în timp ce, cum să spun, predestinările lui Hitler veneau direct din mit, ceea ce este cu totul altceva, și de aici poate și diferența de limbaj și de manifestare a acestui cult.
Sigur, sigur. Este și fascinația pentru Wagner, pentru vechile legende, pentru Haurul Rinului și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea combinate ne arată cumva această, ceea ce subliniam, această relație ambiguă, dar și această forță a unei religii seculare. Ceea ce a făcut de fapt...
Recursul la păgânism, exact, până la urmă.
Ca atât de mulți oameni până la urmă să-l urmeze pe Hitler până în ultimele clipe ale celui de-al treilea
Reich. Asta este cu adevărat fascinant. Cum se poate ca în ultimele zile, nu știu, în mai 1945, să fie atâția oameni care nu vedeau altă soluție pentru ei și pentru Germania decât să-și dea viață.
Și cu atât mai mult cu cât erau foarte mulți tineri, erau cumva între vârstele de 13 și 16 ani. Deci aici asta poate ne arată forța cultului lui Hitler, și asta ne arată că, dincolo de cultul personalității, această dimensiune profundă, aproape religioasă. Dar încă o dată sublinez, o religie seculară, o religie politică. Da. Și asta poate cumva să contribuie la o explicație. Nu este singura explicație.
Iată ce spunea Vladimir Iliciu Ulianov despre religie. Este doar unul dintre aspectele oprimării spirituale care, deopotrivă cu constrângerea, împovărează masele populare istovite de nesfârșită trudă săvârșită în folosul altora. Asta pare o frază oarecum filozofică, dar la 1 mai 1918 Lenin îi scria lui Dzerzhinsky, Felix Edmundovici, un nobil polonez căzut în fruntea ceca. Este necesar să terminăm cu sutanele și cu religia cât mai curând posibil. Sutanele trebuie arestate ca și contra-revoluționari și sabotori și împușcați fără milă în toate localitățile. Cât mai mulți posibil, bisericile trebuie închise. Mai clar nu se poate. Deci, Vladimir Ilici, cel blând...
Mai clar nu se poate, este ceea ce discutam din nou, aspectele unei religii seculare. De asta dată Ilici, apoi Stalin, sigur, revoluția de sus care trebuie să transforme odată veniți la putere bolșevicii, încep o revoluție împotriva propriului popor pentru transformarea Uniunii Sovietice sau într-un stat de model, de fapt o dictatură totalitară, am spune noi astăzi totalitară. Și toate aceste lucruri de fapt ne arată încă o dată până la cel de-al doilea război mondial, atitudinea nu a fost ambiguă, ci una a fost foarte clară de respingere și de fapt antireligioasă. Da. Apoi însă...
Erau procesiuni pe străzi în care se batjocoreau simbolurile creștine, se dărâmau turle ale bisericilor, vorbesc de Rusia, de Uniunea Sovietică, sunt filme care arată veselia cu care oamenii trăgeau de aceste turle înhămați la niște sfori imense. Totuși, cum a fost posibilă o schimbare atât de rapidă în numai conjunctura, pentru că poporul rus era un popor, cum să spun, profund credincios, sau cel puțin așa aveam noi impresia în vremea țarismului.
Pe de altă parte, este perioada, să nu uităm, la ceea ce se numește Revoluția de Sus. Din 1929 mai departe, este o transformare profundă a societății. Este vorba de colectivizare forțată, industrializarea forțată, ateismul acesta care este indus de sus într-o perioadă în care, de fapt, totul se face prin teroarea aleatorie. Cu alte cuvinte, oricine poate fi atins și asta va ajunge la extrem în timpul Marii Terori. Din 36 până 38-39, în toată această perioadă, de fapt...
Prezumția de vinovăție.
Exact. Deci, cine nu înțelege cum funcționează teroarea aleatorie, faptul, și cum am mai spus-o de mai multe ori, nu faptul că cineva cobora cu Kalashnikov în stradă și împușca oameni la întâmplare, nu, ci faptul că nimeni nu era la adăpost, fie că era un țăran în Siberia, un umil țăran, cineva care nu reprezenta foarte mult, sau cineva care era foarte sus în ierarhia de partid, oricine putea fi oricând luat de poliția secretă și pur și simplu dispărea. Dispărea în gulag sau pur și simplu era asasinat. Și această frică permanentă, această teroare aleatorie, s-a avut un efect extraordinar. Atunci, evident că oamenii s-au comportat ca atare. Și această dimensiune antireligioasă a fost poate jucată de unii, poate că a fost doar pentru că se temeau, alții poate chiar au crezut pentru că au ajuns să fie îndoctrinați în acest proces. Dar a venit catastrofa din 1941, când trupele germane naziste au ajuns aproape de Moscova și dintr-o dată, de la vârf, de sus, liderul suprem decide că trebuie să se schimbe ceva.
Liderul suprem s-a schimbat. Primul lui discurs după invadarea Uniunii Sovietice de către armata germană a început cu frați și surori, ceea ce era o adresare, cum se spune, neobișnuită pentru Stalin.
Deci, dintr-o dată, de la revoluția condusă de sus, de transformare profundă, revoluționară și fără milă a societății, care, pentru că prima revoluție ar fi, de fapt, procesul prin care bolșevicii au ajuns la putere, o lovitură de stat cumulată cu un război civil, care a avut un război foarte sângeros. Apoi, această fază s-a încheiat în momentul în care Stalin a nevoie să unească națiunea, sau națiunile, de fapt, popoarele Uniunii Sovietice, pentru a face față invaziei naziste.
Și atunci trebuia să găsească simboluri.
Atunci religia, dintr-o dată, s-a dovedit utilă.
Și chiar a fost.
Da.
După...
Mulți care își, la un moment dat, își ascunseseră credința, au dat seama că nu mai este nevoie să se ascundă, alții, poate, care fuseseră îndoctrinați și au dat seama că au început să aibă dubii, poate...
Și după război, care a fost atitudinea
lucrul
mai
început,
tolerantă?
Exact. Lucrurile au început să fie mai tolerante. Problema este ce s-a întâmplat, că noi am discutat până acum despre socialism într-o singură țară, în Uniunea Sovietică, perioada interbelică și perioada celui de-al doilea război mondial. Dar după cel de-al doilea război mondial, cum Stalin îi spusese deja lui Milo Vangelas la vremea aceea, al doilea, după Tito, în Partidul Comunist Iugoslav, războiul al doilea a fost diferit. Cei care înving își vor impune sistemul politic în țările ocupate. Asta a spus Stalin, i-a spus lui Milo Vangelia.
Altfel nu poate fi.
Altfel nu poate fi. Și atunci, acest fenomen despre care am discutat în perioada interbelică în Rusia, sub diverse forme, cu variațiuni locale, dar după preluarea puterii de către partidele comuniste în Europa Centrală și de Est, am avut aspecte antireligioase și aici.
E adevărat, numai că noi am intrat în această, religie comunistă după ce partea dură trecuse în Rusia. Așadar, n-am refăcut tot traseul.
Cu atâta gravitate, dar au fost și aici vorba de mănăstiri închise, de biserici.
Sigur.
Cel puțin.
Dar retorica antireligioasă era oarecum după chipul și asemănarea cele de la Moscova, adică redusă ca intensitate față de primii ani și de anii 29.
Nu se poate compara 41. Cu perioada, cu perioada interbelică în Uniunea Sovietică sub Stalin.
Acum, sigur că religia era cumva contestată din toate timpurile, adică au fost mulți gânditori, nu, care au fost antireligioși, numai că deosebirea este că era o lume democratică, cea în care oamenii își exprimau părerile.
Evident,
aici,
în momentul în care vorbești să închizi mănăstiri, să lichidezi preoți pur și simplu sau să arunci în închisoare fără proces, toate lucrurile astea deja ne arată că discutăm despre totalitarism, despre un regim totalitar.
Da, adică nu e vremea lui Eminescu, care își permitea să spună în celebra scrisoare a treia câteva fraze antireligioase.
Avem dovezi acum, sunt foarte clare, după deschiderea arhivelor, lucrurile sunt clare, sunt dovedite și nu cred că mai există vreun dubiu că a existat această dimensiune, cel puțin după instaurarea regimurilor comuniste.
Deci până la urmă, ce deranja nu doar regimul comunist, dar regimurile totalitare? Existența unui alt centru de putere, faptul că ei nu reușeau să-și dovedească, cum să spun, autenticitatea ideologiei dacă nu o însoțeau și cu această inspirație oarecum divină?
Eu cred că ceea ce a deranjat întotdeauna, și asta este valabil pentru toate dictaturile, fie că sunt de dreapta sau de stânga, este gândirea alternativă. Și asta oferă inclusiv religia. Este vorba, fie că este vorba de proiectul iluminist în care oamenii prin rațiune gândesc altfel și își pun întrebări și nu aderă la ideologia de masă pe care le-o propune regimul totalitar comunist, de cum este cazul nostru, dar este vorba de adevărurile pe care oamenii le găsesc în religie și atunci sigur că și asta reprezenta o gândire alternativă, care mai ales în faza de instaurare, de întărire, de consolidare a regimurilor comuniste. Să nu uităm, aceste regimuri comuniste, spre deosebire de Rusia, de Uniunea Sovietică și de Iugoslavia, nu au venit la putere prin forțe proprii. Aveau un deficit de legitimitate masiv.
Erau de import,
fusese impuse din afară și de sus de către tancurile sovietice, cu atât mai mult în România, unde aveam un partid comunist minuscul. Încă Molotov, nu știm foarte clar, 800, 900, 1000 de membri, cert este că era un partid foarte mic.
Molotov a spus la un moment dat, le-a spus conducătorilor români, fără armata sovietică nici 2 săptămâni nu v-ar răbda poporul.
Asta i-a spus-o de fapt și Leonid Iliș Brejnev lui Erich Honecker. Dragul meu, Erich, fără Uniunea Sovietică nu ar mai exista Republica Democrată Germană. Deci era foarte clar pentru regimurile comuniste din Europa Centrală și de Est. Iar în privința României, acest deficit de legitimitate s-a cuplat cu ceea ce am definit mai devreme ca o religie politică. Trebuia să se creadă în Partidul Muncitoresc la vremea respectivă român, în liderul lui, sigur, a fost o luptă dură pentru putere Iar Gheorghiu, până la urmă, a devenit liderul suprem și atunci lucrurile erau clare. Până când, sigur, și liderul suprem al comuniștilor români are marea surpriză ca liderul suprem al comuniștilor în februarie 56 la Moscova, la cel de-al 20-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, să explice că totuși tovarășul Stalin a comis crime împotriva propriului partid.
Dar liderul nostru și-a revenit repede și a anunțat
reîntoarcerea la popor.
Reîntoarcerea la popor și faptul că noi am făcut destalinizarea chiar înainte de Hrușciov și atunci practic nu mai avem ce destaliniza, pentru că staliniștii nu era vorba despre cum îmi scap acum numele, cel care a lucrat la Iorga după aceea, profesor de socialism la Iași,
Constantinescu
Iași, și erau, ei erau staliniști, ei descoperise.
Celălalt, Roller era stalinist, deci
Roller era evident stalinist.
Era evident, era, trebuia să fie prit. Nu, lucrurile au fost clare, această schimbare de politică după 56, reîntoarcerea foarte prudentă și o distanțare față de Moscova, în același timp un sprijin clar pentru reprimarea Revoluției Maghiare, toate lucrurile astea au arătat o strategie foarte inteligentă, o politică flexibilă. Am mai discutat aici la acest microfon despre flexibilitatea lui Dejan a luat decizii politice și față de această rigiditate politică a lui Nicolae Ceaușescu. Dar asta s-a văzut și în politica față de biserică.
Da, e interesant cum Dejan a reușit să joace pe toate fronturile, nu? În timpul Revoluției Maghiare a avut un rol destul de important. Imre Nochtim a fost adus aici, ceea ce l-a făcut pe Nikita Sergeevici să-i spună Gheorghe Afanasievici, ești strașnic bolșevic.
Da, și să-și retragă trupele din 58, nici nu știm dacă a fost o binecuvântare pentru România, dovadă că în România în 89 au murit peste 1100 de oameni și peste 3300 au fost răniți, pe când în țările în care au existat trupe sovietice, tranzițiile au fost.
Dar avem un proces care, iată, împlinește 28 de ani, a împlinit 28 de ani, va împlini 29, va împlini 30. Mă gândesc că lucrurile s-ar putea la un moment dat rezolva în instanță în ceva timp de acum înainte, când mărturiile se vor coagula până la urmă în rechizitorii. Da, cred că e vreme lungă până când vom... Să ne întoarcem la Dej, că terenul e mai ferm acolo. Da. El avea o relație personală cu primul patriarh comunist al României, cu Justinian Marina.
Sigur, într-adevăr, s-a scris mult și se va mai scrie foarte mult despre această relație și... Este foarte interesant, după părerea mea, Justinian Marina poate se va ajunge, nu foarte curând, dar se va ajunge la un moment dat să scrie o monografie completă cu privire la activitatea sa. A fost un personaj foarte complex și foarte mulți l-au văzut de Patriarhul Roșu, deși a avut și accente.
Este ciudat, mă scuzați, domnule profesor Petrescu, că în general se scriu lucruri partizane. Când este vorba despre Patriarhul Roșu, când este zugrăvit ca un personaj malefic, mizându-se și exemplificând cu fapte cu adevărat reprobabile din cariera lui de patriarh, când este cel care a renovat 12.000 de biserici și atunci este un personaj pozitiv, cel puțin pentru biserică.
Eu consider că într-adevăr este un personaj foarte complex, cu lumini și umbre, nu puține, nici umbrele, dar foarte interesant este că perioada a fost una extrem de complicată, este vorba de terorarea stalinistă din România, apoi de această schimbare în urma discursului secret al lui Hrușciov, în momentul în care se lansează destalinizarea hrușciovistă. Și eu cred că până acum, și asta vă spun cu toată responsabilitatea, nu s-a spus încă totul despre Justinian Marina. Vor mai trece câțiva ani, se vor mai accesa și alte documente, se vor mai deschide arhive și în mod sigur se va ajunge la un moment dat ca un istoric sau un colectiv de istorici să poată să redea întreaga complexitate a personajului, care este într-adevăr fascinantă din punct de vedere istoriografic, dar și uman.
Așteptăm. Până atunci, uite, o să le spun și ascultătorilor noștri, vă spun și dumneavoastră, o impresie destul de tristă pe care mi-a făcut-o intrarea în biserica, în catedrala ortodoxă de la Alba Iulia. E bine, undeva în dreapta este o placă pe care se scrie că în 1948 credincioșii greco-catolici și-au dat seama de erezia în care se aflau și au ales unirea cu Biserica Mamă. Eu cred că poate că de la...
Un act samavolnic este tradus în termeni.
Exact. Adică poate că ar trebui să începem cu plăcuțele în restabilirea adevărului. Pentru...
Ideal ar fi să nu le spargem, să ducem în muzee pentru că de fapt să se vadă cum s-a falsificat istoria de-a lungul timpului. Și
sau să dăm o notă de subsol, o altă plăcuță, sub acea plăcuță, în care să se spună că de fapt în 1948 întregul patrimoniu a fost transferat Bisericii Ortodoxe, episcopii greco-catolici au fost întemnițați, ei n-au vrut să abjure, nu, au fost un câțiva preoți care au acceptat să schimbe până la urmă credința și pe această bază s-a decretat unirea, reunirea creștinilor în sânul aceleași biserici. Este un punct destul de întunecat în biografia patriarhului.
Este un punct întunecat, de fapt, dacă stăm să ne gândim,
de fapt, în istoria României.
Istoria României și acum, sigur că ceea ce privește biserica majoritară în România, această chestiune ar putea fi pusă în dreptul Bisericii Ortodoxe Române, dar chestiunea e mult mai complicată.
Da, sigur, nu doar biserica e vinovată.
Și sigur, aici vina trebuie puțin împărțită, dar sigur, nu este un gest... Pe de altă parte, lucrurile au început să fie recunoscute. După 1989 s-au făcut foarte multe lucruri pentru a reconstrui trecutul, a reconstrui și a aduce la lumină toate abuzurile care s-au mergând până la, sigur, la...
Repunerea în drepturile...
Exact, și este vorba însă și de suferințele îndurate de preoți și lucrurile astea acum se pot cerceta liber, există documente, inclusiv documentele fostei securități.
Adică să-l arunci în temniță pe Iuliu Hosu, cel care a avut rolul pe care l-a avut la adunarea de la Alba Iulia, eu cred că este prin ea însă și o notă asupra felului în care regimul privea istoria.
Și ceea ce vreau să spun este că acum putem să documentăm toate aceste abuzuri care s-au comis împotriva Bisericii Greco-Catolice. Și asta este un lucru bun, pentru că aceste lucruri pot fi aduse la lumină. Există foarte clar dovezile în documente și s-a și scris, dar se va mai scrie.
S-a scris foarte mult. Eu aș cita doar un autor de foarte mare calitate, un istoric extrem de serios și documentat, și anume profesorul George Cipăianu de la Cluj, care are câteva cărți remarcabile despre calvarul Bisericii Greco-Catolice. Ar fi totuși de vorbit și despre genul de toleranță, pentru că această toleranță avea limite. Eu mi-amintesc ce se vorbea în școli, cum în zilele de, în nopțile de înviere, în mod ciudat se organizau fel de fel de întâlniri ale tinerilor, inclusiv cenaclu Flacăra.
Discoteca era deschisă până mai târziu, ceea ce nu se întâmpla în mod normal. Și acele reuniuni, mi-aduc aminte la liceu, cât trebuia să te rogi de diriginte sau diriginte să organizeze o reuniune unde să poată tineretul României Socialiste dansa. Se găseau soluții în perioada aceasta și, într-adevăr, să se organizeze inclusiv reuniuni, discoteca cele să stea deschise ceva mai târziu, sigur, atunci se închideau foarte repede, la 10, dacă nu mi-am...
Asta era cu duș întors, pentru că stăteam foarte târziu și la ora 12 puteai să fii la biserică. Eu mi-amintesc și am scris și pe Facebook în prezentarea acestei emisiuni, mi-amintesc cu mare emoție râurile de lumină care treceau pe străzile Bucureștiului după ora 12. Era până la urmă și o mărturisire a credinței, dar în opinia mea cred că era și puțină frondă. Adică, uite, ne putem permite o oră, două ore să fim liberi.
Da, eu cred că este important. Poate că, eu cred că într-un fel de Paște lumea îndrăznea mai mult decât îndrăznea de Crăciun. Eu mi-amintesc că, de fapt, de Crăciun, sigur, mulți făceau bradul de Crăciun, dar nu erau zile libere. Zilele libere le aveai de anul nou, pentru că noi sărbătoream atunci anul nou și nu Crăciunul.
Atunci veneau și portocalele.
Exact. De Crăciun, dar de Paște, cred că lumea avea ceva mai mult curaj. Și plecând de la ceea ce a spus, și eu cred acest lucru, pentru că mi-amintesc de fiecare dată acest gest de frondă, dar un gest de frondă care poate că ne-a unit și poate că acel moment, foarte puține momente de solidaritate din 1989, când până la urmă dictatura a căzut și a căzut și pentru că oamenii au putut să aibă acea acțiune colectivă de scurtă durată. Rămâne de văzut, sigur, dacă a fost sau nu o revoluție confiscată, ce s-a întâmplat după căderea regimului, dar acele puține momente de solidaritate s-au datorat poate și acestor momente trăite în noaptea de Paște și acestui sentiment de solidaritate, care este rar la români.
Este rar, dar vine în momente decisive.
Da, într-adevăr, am primit un cadou imens. S-a întâmplat ca momente cruciale cumva în românii să poată să dea dovadă de această solidaritate și sigur acum suntem în 2018, ne uităm înapoi și spre 1918, nu cred că trebuie să uităm 1989, s-a întâmplat și în 1859.
Nici 1859, exact, pentru că ne amintim cum a fost ales Vodăcuza la București, până la urmă a existat și o presiune populară adevărată.
Ceea ce ar trebui făcut mai departe, însă cumva să reușim să construim ceva mai mult. Aici, într-adevăr, încă n-aș spune că am rămas repetenți, dar avem corigențe.
Ar trebui să construim mai mult. Poate că firea noastră latină ne predispune mai degrabă la discurs decât la faptă, dar asta ar trebui până la urmă să ajungă într-un gen de echilibru.
Asta e adevărat și am putea lua ca exemplu Franța, până la urmă, dacă am vorbit acum în termeni de securitate națională, până la urmă este singura putere nucleară care a mai rămas în Europa după Brexit, asta ar trebui să ne dea de gândit și poate că ar trebui să ne gândim la un moment dat să copiem modelul francez ceva mai mult.
De câte ori l-am copiat, nu ne-a mers rău.
De asta spuneam. Să învățăm mai mult și în ceea ce privește agricultura și să încercăm puțin să exploatăm mai mult. Deci sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea învăța, inclusiv în ceea ce privește, să spunem așa, travail de memoire, ce spune francezul. Cum am putea să ne recuperăm trecutul și să instituționalizăm memoria acestor momente importante, pentru că nu putem să evităm discuția, orice am face, faptul că sunt 100 de ani de la 1918 și încă aniversarea centenarului se lasă așteptat.
Aniversarea centenarului se lasă așteptată, aniversarea instituțională a centenarului se lasă așteptată,
foarte bine spus.
Pentru că, de fapt, eu cred că sunt puțini români care nu se gândesc în acest an că au trecut 100 de ani de la România întregită și nu 100 de ani de România, cum văd într-o reclamă. România e mai veche de 100 de ani, sau românismul e mai vechi de 100 de ani cu siguranță și România e mai veche, dar eu cred că mulți oameni se gândesc. Problema este următoarea, domnule profesor Petrescu, că tot vorbim despre relația putere-religie. Până la urmă am putea vorbi și despre relația putere-popor, dar poate într-o altă emisiune. Până la urmă, problema este dacă, rememorând ceea ce știm din istoria ultimei sute de ani, găsim mai multe puncte tari decât puncte slabe. Adică dacă ne avantajează această evaluare.
Eu cred că da, aici este un lucru clar, cred eu că este cât se poate de clar. Au existat elite politice care au știut ce vor și într-un moment, și aici sigur ideea este și factorul conjunctural, pentru că au știut să exploateze conjunctura politică internațională în special, dar și cea internă, pentru a construi ceva. Și uitându-ne înapoi ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat a fost, într-adevăr, n-a fost cum spun foarte mulți. Istoricul Florin Constantiniu vorbea despre 1918, spunea așa, surpriza neașteptată a Marii Uniri. Da, într-adevăr, sau surpriza fericită. Într-adevăr, a fost o surpriză fericită România așa dintr-un război pe care îl pierduse și totuși a avut această mare șansă. Este o surpriză fericită a Marii Uniri, dar cred că ar trebui să se adauge aici și puțin acțiune politică și pe o dimensiune atee sau religioasă. Cred că există suficiente elemente care să ne permită să ne dorim un viitor mai bun și să îl și construim împreună.
Acum, eu cu riscul să contrariez mulți dintre ascultătorii noștri care nu văd decât, sau mă rog, gloria în trecut, pot să spun că s-au întâmplat lucruri interesante și în vremea noastră. De exemplu, acțiunile pentru intrarea în NATO, pentru intrarea Uniunii Europene, au beneficiat până la urmă de consensul clasei politice. Deci au fost două proiecte care au fost asumate de clasa asta a noastră politică, cu păcatele pe care cu siguranță le are.
Iar mă uit la studenții mei, la tânăra generație, noi care așteptam câteva luni ca să obținem o viză pentru să Occident și asta se întâmpla imediat după 90 și aveai nevoie și de o scrisoare de invitație și faptul că îi pot călători, pot să studieze, sunt niște avantaje imense. Ele trebuie exploatate cu atât mai mult cu cât națiunile mici, ca și România, pot avea avantajul unei flexibilități. Și aici asta ne poate ajuta să învățăm din mai multe părți.
Hai să punem niște întrebări ascultătorilor noștri.
Concurs.
Pentru ascultătorii care ne urmăresc emisiunea și pe care îi invităm să ne răspundă la telefonul 021-311-1240, o întrebare pe care o adresează invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu.
Am discutat foarte mult despre Biserica Ortodoxă Română sub comunism și am amintit aici în emisiune numele primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Întrebarea atunci ar fi dacă ascultătorii ne pot spune care au fost patriarhii Bisericii Ortodoxe Române sub în perioada comunistă și dacă ne pot da și numele.
Da, deci am amintit numele primului patriarh din vremea comunismului.
Exact.
Pentru că o să am și o a doua întrebare. E bine, premiul este Nicolae Stroescu Șovarna, din Crimele comunismului, o carte, aș spune, monumentală în trei volume, o carte extrem de interesantă, apărută la editura Vremea, pe care o oferim ascultătorului care va răspunde primul, corect, la întrebarea pe care a pus-o domnul profesor Dragoș Petrescu, 021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsul dumneavoastră. O să pun și eu o întrebare pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook și răspunsul cu voia dumnealor va fi dat tot pe pagina de Facebook a emisiunii, pe care vă invit să o consultați, cine știe, poate vă place. E bine, întrebarea este: care a fost primul patriarh al României? Pentru că, după cum știți, România până la un moment dat a avut mitropolit, patriarhia a apărut după unire și noi vă invităm să ne spuneți care a fost primul patriarh al României. 30 de ani de exil, documente, Eftimie German, editura Uranus, o carte apărută sub egida Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc. Răspunsul pe Facebook. Avem un ascultător care se află acum în legătură directă cu noi, știe răspunsul la prima întrebare, sunt convins. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Mă scuzați, n-am prea înțeles întrebarea, completarea dumneavoastră, pentru că atunci închideam aparatul.
Vorbeam
cu doamna de la telefon. Primul patriarh
comunist. Nu, voiam să vă întrebăm numele celor... Câți patriarhi au fost în regimul comunist și dacă se poate numele lor. Pare rău că tocmai închideați atunci radio, dar poate știți.
Deci în regimul comunist cred că au fost doi patriarhi.
Da, vă rog, dați răspunsul.
Primul este Justinian Moisescu. Da?
Nu, vă așteptăm răspunsul. Nu pot nici să confirm, nici să infirm.
Primul este Justinian Marina, pardon, am greșit. Așa, și al doilea, Teoctist.
Mulțumim mult de tot. Răspunsul nu este cel pe care îl așteptam. Vă mulțumim că ne ascultați și că ați intrat în legătură directă cu noi. Așteptăm un alt răspuns de la ascultătorii noștri. Vorbeam despre proiecte și despre felul în care ne privim până la urmă relația și cu religia și cu clasa politică și relația cu noi înșine, pentru că e foarte importantă și asta. Avem un alt ascultător. Bună seara!
Bună seara!
În anii comunismului, România a avut pe Iustinian Marina, pe Iustin Moisescu și Patriarhul Teoptist.
Corect, foarte corect. Este răspunsul corect pe care îl așteptam și ordinea este corectă. Felicitări!
Vă rog să vă prezentați.
Mă numesc Constantin Bălan de la Gorj.
Constantin Bălan de la Gorj. Bine, domnul Constantin Bălan de la Gorj.
Felicitări, ați câștigat.
Vă rog să... Aveți și o întrebare? Puteți să faceți... Vreți să faceți un comentariu?
Că aș dori totuși să primesc premiu, nu ca în ianuarie, când am primit doar două magazine istorice și alea din anul trecut, foarte vechi.
Acela a fost premiul pentru ediția din acea lună. Deci discutam probabil despre magazinul istoric. Premiul a fost anunțat și acesta a fost premiul pe care cred că l-ați știut.
Nu, a fost o carte.
Atunci ne vom lămuri nu în direct, ci prin telefon. V-aș ruga să mă contactați la redacție. Dacă s-a întâmplat o greșeală, o vom remedia. Bună seara. Da, se mai întâmplă și lucruri din asta, dar noi întotdeauna avem cărți pe care le putem oferi ascultătorilor noștri în cazul în care s-a produs vreo încurcătură.
Eu cred că discutam despre religie, despre regimul comunist, dar sigur, acum poate că ne-am mutat puțin și spre post-comunism în comentariile dinspre sfârșitul emisiunii. Cred că e foarte important acum cum s-ar putea face legătura dintre biserica majoritară, biserica ortodoxă română și această generație care este conectată tot timpul, care este o generație post-internet, este pe comunicații mobile, pe Facebook, pe aplicați pe rețele sociale. Întrebările pe care le are această generație, eu le văd la studenții mei, răspunsurile pe care le primesc, cred că este nevoie să fie ceva mai sofisticate și o cale de a găsi, sau cred că este extrem de important pentru biserică să găsească o cale de comunicare cu această nouă generație, pentru că este o generație foarte mobilă, extrem de activă și care are, cred eu, nevoie de răspunsuri mult mai convingătoare, pentru că eu cred că este foarte important să avem în vedere și acest aspect, adică o relație a bisericii cu noua generație.
Credeți că și biserica ar trebui să facă
exact,
niște pași?
Și nu o relație, un răspuns pe care, sigur, ți l-ar putea da, să zicem, un răspuns stereotip pe care l-ar da un călugăr care, sigur, trăiește în post și în meditație undeva în munți, ci este vorba de o generă, niște răspunsuri pentru societatea de astăzi. Și aici cred
Biserica
că există...
Biserica Catolică se străduiește, dar succesul este și acolo destul de pe muche de cuțit.
Asta este adevărat, dar eu cred că o face cu ceva mai mult succes și poate nu ar fi rău să încercăm sau să se încerce și la noi cumva ca dialogul cu tânăra generație să se înfiripe un dialog cu tânăra generație și acest dialog totuși să fie mult mai deschis. Pentru că referindu-ne numai la dogmă și nu cred că ajungem la un moment dat să găsim formula prin care această generație să înțeleagă mai multe din lumea care ne conjoară și din trecutul acestei țări.
Eu constat că se fac totuși pași, mă gândesc la accentuarea funcției sociale a bisericii, constat că acest lucru se întâmplă, mă aflu într-o parohie care face pași foarte importanți în acest sens, există cantine sociale, există un sistem oarecum de burse pe care biserica le acordă celor din cartier mai puțin norocoși în viață. Deci se întâmplă lucruri din acestea care până la urmă adecvează cumva biserica la timpurile noastre și inclusiv montarea unor scaune în
sigur,
interiorul
e
bisericii.
E foarte important ce se face, eu doar spun că lucrurile trebuie puțin accelerate pentru că îmi dau seama și o să o spun într-o experiență proprie. Este vorba de relația pe care am cu proprii mei studenți. Se vede o schimbare generațională, se vede că răspunsurile pe care le cer sunt mult mai complexe, ei sunt obișnuiți, trăiesc într-o lume multimediatică și atunci lucrurile cumva trebuie să le fie explicate altfel. Asta e tot ce spun, nu spun că nu se face, ci doar vreau să spun că este important pentru biserică și asta urmărit în concediu că s-a întâmplat să merg în Alsacea și în Franța și chiar am intrat în mai multe biserici catolice și am fost impresionat de modul în care cumva există o formă de dialog pe generaționale, pe categorii de vârstă, cum te poți adresa diferit celor care sunt la pensie, celor care sunt în activitate, celor care de-abia pătrund în viață, adolescenților, copiilor. Deci există foarte multe lucruri care se pot face și la noi și eu cred că ar fi, de fapt, în folosul întregii societăți. Asta e tot ce vreau să spun.
Mai ales că la noi sentimentul religios există și este destul de puternic, chiar în rândul tinerilor.
Exact. Diferența ar fi să nu ni le adresăm aceste generații extrem de active, care cunoaște limbi străine, care este permanent pe internet cum și pe alte rețele sociale, cu discursul unei biserici de țară. Ci este vorba de o religie care trebuie să își dovedească maturitatea, dar și să privească spre viitor. Ori asta este fundamental. Contează și limbajul și ceea ce le spui, dar și conținutul.
Da, asta despre viitor. Haideți să ne întoarcem pentru ultimele 5 minute la trecut. E bine, comunismul s-a construit și pe această relație ambiguă cu biserica, s-a construit și pe înfrângerea rezistenței prin credință sau încercarea de a înfrânge. Lucrurile s-au dovedit imposibile, cum s-au dovedit în Rusia, unde presiunile puterii au fost mult mai mari. Până la urmă, eu mi-amintesc că marele om politic Cornelu Coposu mi-a spus la un moment dat că ceea ce l-a ținut în închisoare au fost două lucruri: credința în Dumnezeu și convingerea că regimul comunist va cădea. Deci, până la urmă, iată și aici dihotomia: credința și convingerea că regimul comunist va cădea, și Cornelu Coposu vedea aceste lucruri ireductibile cumva.
Și eu cred asta, și este un lucru este cât se poate de clar, privind înapoi toate aceste regimuri totalitare care au încercat să-și bazeze, de fapt, puterea pe aceste religii politice printr-o relație ambiguă cu biserica, dar de cele mai multe ori marginalizând religia, eu cred că s-au fost sortite eșecului. Asta ne arată foarte clar că încercarea de a scoate din viața publică sau din conștiința cetățenilor religia a eșuat. Rămâne această idee foarte clară că trebuie găsită o formulă prin care cei care cred și cei care sunt poate atei, trebuie să lucreze împreună pentru bunăstarea tuturor, pentru un bine comun, și cred că aici este ceea ce am discutat mai devreme. Cred că eșecul regimurilor totalitare s-a datorat și acestei dimensiuni antireligioase, și atunci de aici putem învăța foarte mult.
Și intoleranței, pentru că până la urmă, dacă există un punct comun care trebuie evitat, acesta este intoleranța. Deci și regimurile totalitare practicau intoleranța. Ei bine, biserica nu trebuie să practice nici ea intoleranța, pentru că așa s-a întâmplat pe vremuri cu celebra Inchiziție și lucrurile nu au ieșit în avantajul bisericii.
Adică această obsesie unde ar veni pentru a lichida, anihila această gândire alternativă, au fost întotdeauna, asta, istoria ne arată acest lucru, au fost sortite eșecului. Și putem învăța din aceste eșecuri și putem să ne dăm seama că aici am putea vedea cum putem pleca mai departe.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Am vorbit nu doar despre relația comunism-religie, am vorbit despre relația totalitarism-religie, am vorbit despre lucruri trecute, dar am vorbit și despre prezentul care ne interesează foarte mult, deși prezentul este până la urmă dator să cunoască trecutul pentru a înțelege ceea ce se întâmplă. Mi-au rămas bun de la dumneavoastră spunându-vă că marțea viitoare v-am pregătit o emisiune specială. De fapt, reluarea unei emisiuni, a două emisiuni, am făcut un colaj pentru dumneavoastră. E bine, veți afla cum se petrecea Paștele în familia Corneliu Coposu. Avem o primă parte a emisiunii în care doamnele Rodica Coposu și Flavia Bălescu Coposu își amintesc vremuri de demult. În a doua parte a emisiunii va fi evocat cel care a rămas în istoria noastră ca cel mai demn urmaș al lui Iuliu Maniu, un om politic care cred că se poate constitui drept model, și mă refer la Corneliu Coposu. Ascultați-ne marțea viitoare. Mulțumim acum domnului profesor dr. Dragoș Petrescu pentru prezența în emisiunea noastră. Vă urez un sfârșit de săptămână în care să reflectați asupra trecutului, dar mai ales asupra prezentului. Să aveți o sărbătoare plină de lumină și bucurie.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sărbători luminate.